ሕጂ ድማ ናብ ገዳም ደብረገነት ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከብ ክንሓልፍ ኣለም ፍስሓ።
ገዳም ደብረገነት ቅዱስ ሚካኤልን ባተኩላ ኣብዛ ምብራቅ ወረዳ ጉሎም ኸዳ ኣብ ኣርግባይ መደባይ ቁሸትን ባተኩላ ይርከብ። ብኸውሒ ኣብ ትኸበ እምባዩ ተሃኒፁ ዝርከብ ከመገላልጣ ነበርቲ ብዙሕ ዘመናት ከም ዘቆጠረ ይዝረበሉ። ናብቲ ገዳም ዘእቱ መንገዲ ብዘይምንባሩ ትኩረት ዝምልከቶ ኣካላት ኣይረኸበን ይብሉ ነበርቲ ተኸባቢ። ብዛዕባ ገዳም ደብረገነት ቅዱስ ሚካኤልን ባተኩላ ምብሪ ኸቡኒ ንቐሺ ገዛ ግርማይ ተወኪሶ እዮም ኣለኹ።
ዕድመ ታሪክ ብዝብልና ወለዲ ቅድሚ ደብረ ዳሞ ከም ዝኾነ የመልክት ታይ ዘመልክት እንተልካ ማለት እዩ። ኣብዚ ቤተ ክርስትያን እዚ ቤተ ክርስትያን ክንሰርሐ ታሕታይልና ክንሃንፅ ከለና ኩዒትና ክለቕቢርዎ ዘይበሃል ሰብ ልዕሊ 50 ግለን ርእሲ ረኪብና ማለት እዩ። ቤተ ክርስትያን ክንሃንፅ ብግር ማለት እዩ። እንደገና ገዛውቲ ነይሩ ማለት እዩ። እግሪ እግሪ ከምዚ ኢሉ ማለት ናይዚ ቤተ ክርስትያንና እግሪ እግሪ ገዛውቲ ነይሩ ማለት እዩ። እንታይ እዩ ንብል ነርና ማለት እዩ። ዕትሮ ይፀንሐና ዋንጫ ይፀንሐና ማለት እዩ። ናይ ቀደም ነገር እንታይ ግን ይብልና ነይሮም ካብዚ ዝኸዱ ንደብረ ዳሞ እዮም ሃኒፆምዎ ቅዱሳን ይብልና ነይሮም። እንደገና እውን ትሪያላ ዛ ደብር እዚያ ማለት እዩ ንሽተይ ባ ትሪያላ ሓከይ 72 መቃብር ብመንፈስ ቅዱስ ዝተሃነፀን የላ ናይ ሓሙሽተ ዓዲ ናይ ሓሙሽተ ዓዲ ማለት ህዝቢ ኣብ ይቅብር ነይሩ ማለት እዩ። ሰብ ዘይሰርሖ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሰርሖ ገፊሕ ቤት ማሕበር እኒሄና ማለት እዩ። መስዕ ንዱ ቤት ማህረፁ ማለት እዩ። ቤት ማህረፁ ገፊሕ ቤት ማህረፅ እኒሄና ካብኡ ሓሊፉ መስቀል እኒሄ ዘመን ተቀሪፁ ዘይበሃል ብዙሕ ስእሊ ዝሓዘ ማለት እዩ። ኣብዚ ዘበኑ እዚ ከምኣሰለ ስእሊ ነገር የለን ጠቕላላ ነገር ናይ ሚካኤል ናይ ገብርኤል ናይ ሜታችን ናይ ሃዋርያት ናይ መድሃኒ ዓለም ዝሓዘ መስቀል ስእሊ እኒሄና ማለት እዩ። እዚ እንታይ እዩና ጠቕላላ ይለዓልን ኣይቅደሶ ኣይውደሶ ኣይዕጠኖ ክቡር ከም ታቦት እዩ ተባሂሉ ምስ ታቦት ዝቕመጥ መስቀል እኒሄና ሓደ ፍሉይ ማለት እዩ። ቀራንዮ እኒሄና ፍራን ቀራንዮ ማለት እዩ። መስቀል ንስውን ቀራንዮ ኮይኑ ብእከለ ዘመን ተቀሪፁ ዘይበሃል ናይ ቀደም ቀራንዮ እኒሄና ማለት እዩ። እዚኦም ንሕና ብንፈልጦ ሰዓት ከምዚ እኒሆ መፅሕፍቲ እኒሄና ብራና ብዙሕ ስእሊ ዘለዎ ማለት እዩ። ብእከለ ዘመን ተቀሪፁ ዘይበሃል ወንጀልን ሃዲስን ሙሉእ ዝሓዘ ማለት እዩ። ምስ ስብከቱ እኒሄና ማለት እዩ። ሓቂ
መፅናዕትን ምግባር ዝፈተነ ኣካል ኣለ ዶ? ዋላ ቱሪዝም ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ናይ ደገ ሓይሊ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ማለት ወፃተኛታት ክኾኑ ይኽእል እዮም። ብዛዕባ እዚ ገዳም መፅናዕቲ ምግባር ዝተፈተነ ነገር ኣሎ?
ብዙሕ መፅናዕቲ ዝተገብረ ነገር የለን። ፅርጋ ስለዚ ኣተወና ህዚ ኣትና ህዚ ተተወና ዘለ እምበር ቅድሚ ህዝ መፅናዕቲ ዝተገብረ ነገር የለን። ህዚ ኣትያ ህዚ ሓዳሽ ቤተክርስትያን ክነሰርሕ ታሪካውን መፅናዕና ፅርጋውን ክኣትወልና ኣለዎ። እዚ ገዳም እዩ ከም ታራ ይመስለና ነይሩ እምበር ጠቕላላ ዝሓለ ቤተ ክርስትያን ፍሉይ ነገር እዩ። እዚ ጥንታዊ ብዝብል ነገር ህዚ ፅርጋ ትውና ኢና ቶም ተወለድቲ ደቂ ዓዲ ኣፅርጎምና ኒሄዎ ዝንበር ከመይ ገሮም ከዓ ትውና ኣብዚ ሕርዝም ዝፈተሸ ነገር ቅድሚ ህዚ የተፈለጠን ህዚ ትጅምርና ንስኻሓውና ማለት እዩ።
ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ነባሪ ወረዳ ጉሎ ምኻዳ ጣብያ ርግባይ መደባይ ውሸት ምባተኩላ ጎጥ ምምጉዳ ኣይተ ኣብራ ብርሃነ ሓቲትዮም ዝሃብ ንመብርሒ ድማ
ካብ ኣማፃፅአ ናይ 400,000 ዓመት ከም ዝገበረ መጀመርያ ነይሩ ገዳም ምስ ማዕዶ ዝተተሓዘ ማይ ደንባ ይበሃል። ፈለስቲ ኮን ዝነበርዎ ዚ ብያጣ ዝፈልጦ ዓብዪ ገዳም ከም ዝነበረ ብዝታሕታይ ማይ ዘግባ ይበሃል እኒሄ። ኣብኡም ሰፈሮም ዋላ ሓድጊ ጫት ገለመለ ከም ዝነበረ ኣብዚ ክሻዕ ሕዚ ጉንዱ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ብያጣ ብዝተሰነደ ነገር ግን ብጭብጢ ብዙይ ዓመተ ምህረት ብዙይ መዓልቲ እዩ ተመስሪቱ ዝበሃል ኣይኮነን። ጥራይ ግን ንኣቡነ ኣረጋዊ ዳሞ ዝቕድሙ ከም ምዃኑ እዚ ያው ናይ ያታ ዛንታ ዘለኒ ኹን
ካልእ ክፍሉይ ነገርታይ ኣሎ ኣዚ ገዳም እዚ
ኣብዚ ገዳም እዚ ኣብ ላዕሊ ዘደነቐካ ነገር እዩ ዘሎ ሳንዱቕ ዝዓይነቱ መቐብር ኣሎ መንኩዒቱ ወይ ትርዳን ሕዚ ናብኡ እዩ ዝቕበር ሰብ ድሕሪ 6 ወርሒ ኣይርከብን ታብ ላዕሊ ዝነበረት መጠብለሊት ስለ እንትሪያ መቆምያ ምስነኸእኸያ ንእሽተይ ንእሽተ ዓፅሚ ገለ ናይ ርእሲ ግዛ እዩ ዝርከብ እምበር ናበይ ከም ዝኸደ ትፈልጦ ነገር የለን።
ካልእ ምናልባት ርሕቕ ኣብ ዝበለ ከባቢ ዘለዎ ሰብ ብዛዕባ እዚ ገዳም ክፈልጦ ኣለዎ ትብሎ ነገር
ማይ ደንባ ተባሂላ ክሳዕ ማዓዶ ትሪያ ዘለካ ኣከባቢ ገዳም ከም ዝነበረት ዝተተሓዘ 7 ኣብዚ ናይ ዳሞ ኣከባቢ 7 ገዳም ኣለዋ እሳ ንምግላፅ እንተደሊካ እዚአን መሓዛ ኣብ ምንሳተን እዚኣ ቀዳማይቲ ተባሂላ ምንክኤል ዓዲ ቀሾ ትበሃል ኣላ ኣማናቶ ላ ሓንቲ ኣብ ቅታ ላ ሓንቲ መገናዲ ፍዳ ግዛዕ ትበሃል መላ ሓምሎ ዝበሃል ከዓ ነገና ወገን ናይ ዓዲ ሕፈሮም ወረዳታት እየ ዝብለካ ዘለዎ ከምዚ ኣሎ።
ገዳም ደብረ ገነት ቅዱስ ሚካኤል እምባተኩላ ዓመታዊ ክብረ በዓሉ ሕዳር 12 እዩ ዝኽበር። ዝምልከቶ ኣካል ተወሳኺ ዳህሳስ ዝገብረሉ ኣውዒቶም የቕርቡ። ተወለድቲ ተኸባቢ ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ። Thank you.